Скъпи брати, сестри, приятели, драги гости на нашето богослужение. Отмина още една година. Все по-далеч от това начало, в което Господ постави началото на живота на нашата планета. И все по-близо до онзи момент, когато ще го видим, завръщащ се в величие и в слава. Още една година, през която ние преминахме и сме благодарни на Бога за това, че ни подари благодатно време. За някои благодатното време беше до тази година. Отидоха си от този свят. Онзи ден ми съобщиха за кончината на един млад човек, който мечтаеше да се кръсти и да влезе в Небесното царство като кръстен член на църквата. Господ обаче имаше друг план с него и го прибра. За него благодатното време приключи. За нас още не е. Така че тази вечер желая да мислим не за гостите, които очакваме, или за домакините, на които сме на гости, за радостното прекарване на празника, предшестващ нова година, а за това, което ни предстои. А това, което ни предстои, е един дълг, който имаме да издължим. Издължавахме го през тази година, но не сме го издължили до край. И до година не го издължим. Винаги ще останем длъжници. Но не е добре, когато си длъжник и не плащаш. Винаги трябва да си редовен в вноските. Нали така е, когато вземете кредит от банката, там има договор и според този договор всеки месец трябва да се внася поредната вноска от необходимото. Какво дължим на Бога? Ето това е, което искам да поставя на размишление тази вечер. И да мислим, дали бяхме редовни платци в онова, което е трябвало през 2011 година да внасеме в Небесната банка, издължавайки се. Да не би да сме пропуснали нещо от вноските и да се налага сега в по-голяма сума да бъде това, което ще внасеме през следващата година. Преди да ви спомена онова, което дължим, искам да кажа, че този дълг не ни прави победни. Колкото повече се задължаваме, толкова по-богати ставаме. И аз озаглавих нашите размишления обогатяващия дълг. Дълг, който те прави по-богат. Най-напред, обаче, трябва да кажа, че ние като християни не бива да бъдем длъжници, които не са редовни в издължаването. И няма значение в каква насока. Примерът е Исус Христос. В Евангелието на Матей 17 глава, 24 и 25 стих, евангелистът е записал нещо, което го е впечатлило. Може би, защото самият той се е занимавал с данъци и е отбелязал този момент. 17 глава, най-напред 24 и след това 27 стих. А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха при Петър и казаха: «Ваше учител, не плаща ли двете драхми?» Имало там някакъв данък. Данък храм. И този данък бил две драхми. И питат: «Ваше учител е длъжник». След като той влиза в храма и излиза, би трябвало и той да плаща. И 27 стих. Но за да не ги съблазним, сега Исус говори, и говори на апостол Петър: «Иди на езерото, хвърли въдица, измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата и ще намериш един статир. Вземи го, дай им го и за мен, и за теб». Исус Христос не желаеше да бъде длъжник. И той намери начин да се издължи, защото наистина положението беше много деликатно. Освен това, има опасност длъжниците да бъдат наказани. Отново в Евангелието на Матей, но сега 18 глава, от 28 до 30 стих. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза, хвана го и го душеше и казва: «Плати това, което ми дължиш». Затова служителят му падна, молеше му се и казва: «Имай търпение към мен и ще ти платя». Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница да лежи, докато изплати дълга си. А съслужителите, като видяха станалото твърде много, се наскърбиха, дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало. Тогава господарят му го повика и му каза: «Нечестиви слуго, аз ти простих целият твой дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както аз се смилих за теб?» И господарят му се разневи и го предаде на мъчителите, докато се издължи. Това, че му е бил простен дълга, не означава, че този човек не е длъжен. Само че сега той е длъжен не към този господар, а е длъжен към тези, които му са длъжници. Дълга е простен, но той не може да прости. И е наказан. Не е добре да оставаме длъжници, защото има наказание. И така, в какво сме длъжни и как да се издължаваме? Апостол Павел пише на християните, свои братя, християни от Рим. Римляни, 13 глава, 8 стих. Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате. Защото който обича другите, изпълнява закона. На кого сме длъжни? Длъжни на Бога. Защо? Защото през тази година той продължи да ни обича. И материално, и духовно. Имахме възможност през цялата година да имаме редовни богослужения. Това означаваше, че имахме възможност да получаваме необходимата информация. Имахме възможност през цялата година да разговаряме с Бога в молитви, лични и публични. Никой не ни пречеше да общуваме помежду си. И през семеста, и всяка събота. И това беше духовното благословение. което получавахме от Бога. Но имахме и материални благословения. Някой повече, някой колкото вдовицата от Сарепта Сидонска. Тя имаше шепа брашно и малко зехтин в съда. И когато тя посрещна своя гостенин, делвата не се напълни с брашно. Нито там този съд, който събираше нейна зехтин, нейното дървено масло, не се напълниха. Но и трите години не се свърши. Да, някои имахме шепа брашно и малко зехтин. Но ги имахме през цялата година. Имахме ги. И по някой път съм се чудил, как Господ е умножавал. Откъде се е вземало всичко това, което сме получавали. Господ задоволяваше нашите нужди. И това е проява на Неговата любов към децата. Нямахме природни бедствия в тежък характер. И това беше благословение. Проява на Божията любов. Някои задават въпрос, защо Господ ни пази толкова много? Не знае. Не мога да повярвам, че нас обича повече, отколкото тези там, където имат земетресения, наводнения, но там той по друг начин показва любовта си. Така че Господ ни подари необходимото. И ние сме длъжници. Длъжници към Бога, длъжници и към ближния. Само че имаме две възможности. Да считам другите за мои длъжници, така както този, за когото преди малко четохме. А другата възможност е да считам себе си длъжник на другите. Всеки от нас трябва да реши алтернативата. За съжаление, много пъти попадаме на хора, които считат, че всички са им длъжници. И когато не се издължават с внимание, с загриженост, с помощ, се сърдят. Сигурно имате такива опитности през тази година. Няколко пъти да сте направили посещение на някого, веднъж не сте успяли и когато отидете на следващия път да ви посрещнат със сърдита физиономия и да ви направят забележка. Защо ли? Защото тези хора считат останалите за длъжници. Вижте, този господар, за който пише евангелист Матей, опрощава дълга и не счита този човек за длъжник. Макар, че дълга е огромен. Но опростение не може да прости, защото счита другия за негов длъжник. И така, предстои ни нова година. От неделя на сетне ще трябва да разсъждаваме аз ли съм длъжник или на мен са ми длъжни. И когато говорим за длъжност и за дълг, ще говорим за любовта. Ще говорим за вниманието, за грижите. Когато се издължаваме на другите, ние се обогатяваме. Колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Това е един закон, който хората навън, хората, които не познават Бога, не го разбират. Не го проумяват. Как става това? Но това е библейската истина. Колкото повече се издължаваш, толкова повече се обогатяваш. Не, че това, което притежава, става повече. Но не свършва. Не се изчерпва. Това е небесния закон. И някога в Израел хората са използвали този закон. Практикували са го. Може да се спомните Воз, когато вижда на нивата си чужденката. Той има богата реколта. Господ му е дал през тази година да има богата жътва. И този човек вижда в нивата си една нуждаеща се жена. Той знае за нея. Знае за нейната свекърва. И позволява не само да събира класове, а да събира повече. Така че това, което Рут събра, стигна за прехраната й през годината. Воз не обедня. Материално не обедня. Но забогатя ли? Той имаше след известно време една прекрасна съпруга. И след това едно чудесно бебе. И си мисля за този Воз. Опитайте се заедно с мен да си представим картината. Спасеното множество е на Кристалното море. Парада на победата. Исус Христос ще поздравява своите поданици. И там някъде в редицата е Воз. Разбирайки вече пълнота, че той е участвал в земната мисия на Исус Христос. Че от човешка гледна точка той е прадядо на Исус Христос. Как ли ще се почувства? Беден или богат? Там има много хора. Милиони, милиарди спасени. Но има един Воз. По-различен. Той се е издължил на Бога. Получил богати благословения и позволил на някой да се ползва от това. Проявил любовта си. И се обогатил. Участвал в спасителното дело. Като прадядо на Исус Христос. Обогатяващия дълг. Любовта не може да съществува без да й се дава външен израз. Всяко дело от твоя страна увеличава, засилва и разширява любовта. Един пример, който искам да ви дам. Някой ви е дал касета ябълки. Подарък. И вие искате да се издължите. Но не като отидете на магазина и купите касета ябълки, а посадите няколко ябълкови дръвчета във вашия двор. Имате такъв. И след няколко години вие ще можете да издължавате дълга си. Не на този, който ви го е дал, а на другите. Защото Исус беше казал, това, което сте направили на мен или на братята ми, Спомням си, когато бях в казармата, едно семейство се грижеше за мен като за син. И когато дойде време да се уволня, аз отида да се взема довиждане. И ги попитах. Кажете ми, има ли някакъв начин да ви се отблагодаря за това, което ви правихте за мен през тези години? И човека не беше скромен и ми каза, да, има начин. Аз в първи момент се изненадах. Очаквах да кажа, о, няма нужда, нали това е нормалната практика. Няма нужда. Не, казва той, ти ще ми се издължиш. И аз много стрехваше, какво трябва да направя? Това, което ни правихме за тебе през тези две години, прави на тези, които ще бъдат около теб. Издължавай се по този начин. Та да се върнем на ябълките. Ще имам и да се издължавам дълга, но ще има и за мен. Обогатяващ дълг. Само, че моето сърце трябва да бъде променено. Сега, когато идвахме насам, там на една улица извираше вода. Ама извира. И тече към морската градина и по булеварда изобилва. Тече по повърхността, ама не попива. Защо ли? Защото е асфалт. Защото е твърдо. Ако е земя, ще попива. Господ излива любовта си изобилно в сърцата ни, така казва апостол Павел. Но ако моето сърце е камък, ще оттича на някъде и няма да има полза. Даже и за мен. И затова Господ ми казва, искам да махна каменното сърце и да те сложа меко сърце. За да поема любовта. Но когато я поема, ще трябва и да я отразява. Така както луната получава светлина от слънцето и отразява. Така трябва и Божиите синове и дъщери, получавайки любов, тя да попива в сърцата им и да поддържа отношенията с околните. Най-напред на братята и сестрите по вяра и след това на останалите. Ако не се грижим всеки дневно за скъпоценното цвете на любовта, ние сме в опасност да станем тесногради, безучастни укорители. Има опасност да читаме себе си за праведни, докато ние сме далеч от това да бъдем приятни на Бога. Някои са неучтиви, груби, жестоки. Те са като бодлива кестенова черупка. Те бодат, щом се допре някой до тях и принасят неизмерима вреда, като представят фалшиво нашият любвеобилен спасител. Един конкретен пример намираме в Евангелието на Лука, 6 глава, от 6 до 11 стих. Ето ви кестени, които бъдат. 6 глава, от 6 до 11 стих. И в друга събота влезе в синагогата и получаваше. И там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала. И книжниците и фарисеите го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да могат да го обвинят. Но той знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка, стани и се изправи насред. И той стана и се изправи. Тогава им рече Исус, питам ви, какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли да прави или зло? Да спаси ли живот или да погуби? И като ги изгледа всички, рече на човека, простри ръката си. И той направи така, и ръката му оздравя. И те всички започнаха да ръкопляскат. И да вика, слава на Бога, алилуя! Ако имаше такъв завършек текста, ще бъде чудесно. Но вижте, текста звучи по друг начин. И те се изпълниха с луда ярост. Не просто се разсърдиха, не просто се ядосаха. Изпълниха се с луда ярост. Защо? Ето ги длъжниците, които не си плащат. Никак не си плащат. Не връщат дълга. Изпълниха се с луда ярост. Дойде време, когато изляха яростта си, превръщайки Исус Христос в посмешище. Ако не се грижим за любовта, а това означава да се издължаваме. Това е грижата. Получавам и отразявам. Аз не давам от себе си. Аз просто отразявам това, което съм получил. И тази любов ме прави богат, защото на моя страна застава самия Бог. Той ми е приятел, защото аз съм се издължил към Него. Връщаме се при онзи богатия цар, който прости големия дълг. Какво трябваше да направи длъжникът? Не само да благодари, но да счита другия за вечен приятел. И разбира се, да отрази тази любов. Любовта към Бога очиства и облагородява всеки вкус и желание, засилва всяка обич и услажда всяко достойно удоволствие. Тя прави човеците способни да ценят и да се радват на всяко нещо, което е истинско и красиво. Любовта е сила. Любовта може да удържи победа там, където аргументите и авторитета са безсилни. Може да го направи, но това трябва да бъде преживяно. Когато се издължаваме към Бога, когато отговаряме на Неговата любов, това означава, че ние ставаме Негови приятели. Да, няма да го чуем така явно, както учениците. Не ви наричам вече ученици, а приятели. Но ще го почувстваме. Ние ще имаме на небето един приятел, при който винаги можем да отидем. Който винаги е готов да отговори на нашите нужди. Обаче ние сме длъжни и на нашите братя и сестри. Всяка събота, когато идваме на богослужение, виждаме около себе си брати и сестри, които са дошли не само заради себе си и само заради Бога, но са дошли и заради нас. И това е обогатяващ дълг. Всяка една усмивка, всеки един поздрав, всеки един жест на внимание, който даваме, е издължаване, което дължим и на нашите ближни. Любовта им не е просто една човешка обич. Върховната любов на Бога и безпристрастната любов към човека са принципи, които трябва да се прилагат в живота, казва богодъхновената писателка в книгата «Живота на Исуса». Любовта към човека е човешка проява на Божията любов. И така, няма да можем да се издължим нито до пришествието, нито след това. Вечно ще бъдем длъжници. И това е чудесна перспектива. Защото тя дава възможност за творчество. Как да проявяваш любовта така, че да бъде приемана и да те обогатява? Защото когато имаме еднообразие, то бързо омръзва. А тук Господ казва, искам да бъдете творци. Да показвате винаги по различен начин, така както Господ винаги по различен начин показва грижда си и любовта си. И не му харесва, когато ние искаме все по един и същ начин да отговаря на нашите молитви. Когато му дадем възможност да бъде творец, да бъде разнообразен. Това, което сме преживяли през тази година, живота си с него, да не се повтаря по същия начин, за да бъде богато. Но сега той се обръща към нас и казва, искам и вие да бъдете творци. Разнообразно да показвате вниманието си и любовта си един към друг. И да знаете, че не сте сами, че има хора, които ви обичат и които трябва и можете да обичате. И любовта ни трябва да бъде правилно насочена. Така както Господ открива нашите нужди и отговаря адекватно, така и ние трябва да откриваме конкретната нужда на ближния и да отговорим адекватно. Точно. А това иска внимание, молитва и ръководство от Святия Дух. Тогава е богато и тогава е безкрайно красиво. Апостол Павел ни подсказа миналата събота как можем още да проявяваме любовта си. Той беше казал, че трябва да носим немощите на нашите братя. А немощите това са слабост на характера. Унаследени или придобити лоши навици. И Павел казва, трябва да ги носим, но така да ги носим, че след време човека да се освободи от тях. А това иска много мъдрост. Така да му отвориш очите на човека, че той да се поправи. И това е носене. Но той казваше още, ако някой падне, другите какво са? Има там една дума, която той използва. Длъжни да вдигнат падналия. Длъжни са да вдигат падналия. Но така да го вдигнат, че човека да се чувства щастлив, че е имал до себе си, а не огорчен от критиката. Той беше казал, че трябва и да си помагаме един на друг. И всичко това е проява на Божията любов. Проява, която ние дължим. Обогатяващият дълг, който трябва да издължаваме. Не ежемесечно, както към банките, а всекидневно. И колкото повече даваш, толкова повече получаваш. И още нещо имаше там в уроците миналата събота. Там имаше един пример за сеене на картофи. Нали си спомните? Слагаш малки картофчета и за да извадиш голям картоф, трябва да слагаш тор. Трябва да поливаш. И изразходваш много повече, отколкото ти се иска. А ако сложиш големия картоф, и ще получиш и по-голям. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Ако е тъпкана, добре стръскана, такава и ще получите. Но не ежемесечно или годишно, а всекидневно. Бог да помогне с много мъдрост. Да направим една проверка на това, което сме получили, на това, което сме издължили, да проверим има ли хора, на които сме длъжници изобщо, защото към тях не сме успяли да покажем внимание. И да си направим вече плана за следващата година. Как ще се издължаваме? С каквато мярка мерите, с такава да ви се отмери, казва Господ. Бог да бъде с нас. Амин.